Welkom by Podletiek.
Ek is Daniel Elof en saam met my in die ateljee vandag is Paul Maritz en Erns van Sail. En in vandag se episode. Stoele in houtbaai gegooi, Mashaba deur Alexandra inwoners gelooi en ons kyk na die ANC mooi. Kom ons ontdons ons hierdie week, se politiek. Maar net voordat ek afskop met ons eerste onderwerp, is dit vir ons 'n groot voorreg om te sê dat ons 'n nuwe permanente gas, wat nou is dit 'n aanbieder het hier by Politiek, meneer Erns van Sail. Baie van julle as luisteraars sal weet dat Erns so ruk terug 'n onderhoud by ons gedoen het en ons was so beïndruk deur die man dat ons besluit het, kom ons kry hom sommer voltyds hier by Politiek. Erns, baie dankie dat jy hier by ons is.
Nee, baie dankie, maar ek moet sê 'n permanente gas klink bietjie
permanente aanbieder. Ek het verkeerd, ek wou gesê gas heer, maar
so dis eintlik interessant. Dis nou, jy is nou die derde ene in 7 maande, Daniel, ek weet nie waarom ek en jy verkeerd nie, maar hopelijk bly hy constant.
Ek denk Erns, ons wen meer by Erns as wat Erns wen meer by politiek te wees.
Ja, dis snaaks, die spesifieke derde stoel word rondgegooi, en dis ook ons eerste story, is stoele wat rondgegooi
word. Ja, die aard van die saak. So kom ons praat bykie daar oor, op 5 april in Houtbaai, tijdens 'n verkiesingsdebat, het ons gesien dat die honorable chairs, die eerbare voorsitters of stoele, rondgegooi is by 'n verkiesingsdebat, wat basis maar gebeur het, is die BLF en die Land Party, of die ek weet nie, dis ek maar die grondpartij, as mys dit moet vertaal in Afrikaans, het bykie handgemeen geraak met lede van die EFF, en nou wat my die snaakste is van die hele story is, na afloop hiervan, het die EFF in die weeskap gesê, hulle duld geen vorm van geweld nie, nou het leefskelig gesê, maar hy luister, geweld is nie een goeie ding nie, en nou denk ek, het so ironies, dat die EFF nou ewerskielik in hierdie situasie as hierdie gematigde partij gesien word.
So jy kan hierdie ding sien op een breed spek en aan die een kant kan jy het sien as dis a uitskieter incident, dis iets wat regtig nie elke liewe keer gebeur nie, dis nie in die aard van die EFF nie, ek dink dit sou vir hulle die voordeel van die twyfel gee, dit sou ek sou dink aan die linkerkant van die spectrum wees, aan die absolute ander kant van die spectrum kan jy sê, die is absoluut in die EFF se aard, hulle het nie die vermoë om demokrasie te verstaan nie, en hulle wys dat hulle deur geweld wil onderdruk. Ek dink, waar ek staan op hierdie is ergens in die middel, die EFF is 'n bietjie meer geneig tot chaos, dit sien ons in die manier hoe hulle optogte voer, en ek dink eerlik waar gesê, dis nie die laaste keer tot en met 8 mei wat ons die EFF goed gaan sien omgooi nie, maar ek is nie bereid om so ver te gaan as om te sê dat hulle nie die vermoë het om 'n demokratiese proses te eerbiedig.
Maar nou wil ek het hier so sê, en as ons nou terugverig moet wees, dis nie die EFF wat hierdie bekleerij begin het nie, blijkbaar. Dit is die Land
blijkbaar,
Party.
Maar dis blijkbaar. Wat Mglozi sê in hulle mediaverklaring, hulle is, jy weet, uitgedaag en opgeroeid
ja,
door
ja.
ander.
En interessant genoeg, ons vriend, en as ek weet, jy ken hom ook baie goed, Dani Barnard het vir my op WhatsApp, so die schreef vir my so paar foto's, wat maar basis net skermgrepe was van die video wat gebeur het. En daar is 'n individu, ene Mandy Owens, wat redelijk prominent gesien kan word, en hoe jy kan sien dat sy besig is om die bekleierij aan te hits. Nou, vir die luisteraars wat nie weet wie Mandy Owens is nie, sy was ook betrokke by die Clifton Skaapslachting, sy is ook betrokke by allerhande Facebook en Twitter blaaie, wat ek nie wil noem, want ek wil nie enige aandag gee aan hierdie blaaie nie, maar kom ons sê maar net blaaie wat redelijk slechte gedrag op sociale media toon, en blaaie wat ek wil sê maar redelijk afkeringswaardig is.
Mm. En wat ek nogal interessant gevind het, is net nadat het Ronaldo Gous op Twitter uitdaging uitgesit en sê hy sal graag vir haar as 'n gas wil hê op sy onderhoud show, maar sy het nog nie met enige een van haar anonieme rekeninge geantwoord op.
Nee, natuurlijk, en die punt is, sy gaan nie, want sy, dis denk ek die verskil tussen mense wat, sy gebruik 'n anonieme rekening om nie oor dit gaan oor haar idees of iets, en sy gebruik 'n anonieme rekening oor dat sy letterlik te lafhartig is om het aan haar eie naam te koppel, alhoewel ek denk die meerderheid mense weet wie sy is en wat blaaie sy bestuur.
Ek denk toch, dit was ook een bietjie desperaatheid, natuurlijk, mens kan het nou verskeie manier sien, ek is vastoortuig dat geweld is nie net iets wat op met mense nou kwaad is nie, ek dink dit is bepland gewees, en dit is ongelukkig die manier hoe die partij aan die ver linkerkant spesifiek BLF en EFF aandag op hulle self vestig, ons weet dis hulle taktiek op kampusse gewees, en die Weskaap waar geen van die partijen sterk houvas het nie, is dit maar net hulle manier om so bykie aandag te kry bykie in die nuus te kom, want hulle kan dit nie op 'n legitieme manier doen nie, of as ek te hard op hulle, dis my gevoel.
Wel, dit wys ook maar net ek dink die punt raak so goed gemaakt die feit dat ons nou oor hulle praat, ons het nou 'n story oor hulle, dit sou nie eers 'n story gewees het as dit nie gebeur het. So ek dink daai is die perfekte manier om daarna te kyk. Ek dink dis die invalshoek wat eintlik nie genoeg mense sien nie, is dat dit is nie net miskien omdat hulle dit hulle inherente gedrag as 'n party is om gewelddadig te wees, dit is 'n baie strategiese punt wat of 'n strategiese Dis 'n strategie wat hulle gebruik om nie vir pragmatiese redes eerder as dat hulle nie hulle self kan beheer nie.
Maar die punt is, ons sou nie gepraat het oor die inhoud van hulle debat nie. Kom ons wees eerlik, ons sou nie gepraat het oor 'n klein verkiesingsdebat wat gehou is in Oudtshoorn en wat hulle daar gesê het nie, want die BLF, die EFF en die grondpartij is basis ideologies dieselfde. So ek stem 100% saam met jou, en as ek dink dis regtig net om aandag daarop te gevestig het. Ek kan nie onthou, ek onthou ons het aan die einde van verlede jaar het hieroor gepraat, wat ons gesê het, die BLF erken dit, hulle sê, wel nou sal op, dis toe, oh nee, dit was aan die begin van die jaar toe hulle gepraat het oor die orkaan, wat hulle gesê het, dit is nou deur die weste veroorsaak, en die punt is, dit werk vir hulle goed, want nou ewesklik is hulle weer op die voorblaaie van die koerante gewees. So ek dink hulle is baie bewus daarvan, en hulle gebruik het tot hulle voordeel.
Ja, en dis eintlik tragies as 'n mens nou uit 'n baie groen perspektief kyk, dat daar in Oudtshoorn plastiekstoele gegooi word. Jy weet, daai plastiek gaan in die see in langs al daai miljoene strooitjies. Ek weet nie, dis nie, ek weet nie meer wie ek is.
En dan sal nou nog al die ingewandes van skape en alles wat mens nou moet kyk. Maar nou ja, ek dink die wegneem boodskap wat ons hier kan vat is presies dit wat Ernst nou gesê het, dat dit is maar 'n strategie of 'n benadering wat die partye volg om aandag op hulle te vestig, want andersins sou hulle maar net irrelevant gewees het. Maar kom ons gaan slaan dan klok oor na volgende onderwerp toe, maar Paul, jy het net eers vir ons 'n woordjie van ons borg.
Ja, ach, weet jy wat, Daniel, nee, binnenkort moet ons allemaal stembusse toe loop. En wat is lekkerder as om stembusse toe loop met jou vellies? Jou vellies wat jy gekoop het by die Afrikaner Handelshuis. Verstaan, ek moet 'n paar blokke loop, ek het nou al gaan kyk hoe ek moet stap, en ek dink die beste manier om by die verkiesingsstembus uit te kom is met jou die Afrikaner Handelshuis vellies aan. Want die vraag is essentieel, hoe Afrikaans is jy? Is jy Afrikaans genoeg om met vellies te stap na die stembus toe? Is jy drink jy koffie omdat tee te Engels is? Jy weet, is die type vraag wat belangrik is om te vraag. En as jy een van die mense is en ons top data-analyse wys vir ons dat baie van ons luisteraars die mense is, nou dan moet jy uitkom met die grootste Afrikaanse aanlynwinkel www.afrikaner.com. Politiek luisteraars kry R60 afslag indien hulle die kouponkode politiek gebruik, so daai vellies gaan nie net lekker gemaklik wees nie, hulle gaan ook so 'n bietjie goedkoper wees. En ja, die Afrikaner aan ons sy is die tuiste vir alles Afrikaans. Nou ja, gepraat van tuistes en dienslewering, want is wat mense met jou tuiste verwag. Ernst, ek hoor daar was so 'n bietjie onrustigheid in Alexandra onlangs gewees.
Ja, so in die Alexandra Township in die afgelope week was daar nou 'n bietjie onlus, maar weens, volgens hulle die hoof probleme was misdaad en dienslewering. Maar die grootste ding wat ek dink, die groot storie uit die hele ding is die feit dat daar's net 'n klomp vingers wat oral gewys word. Dit is asof die groot debat gaan nie regtig rondom hoe kan hierdie probleme opgelos word nie, maar eerder wie kan geblameer word daarop en as jy enigszins daarbij kan bydra.
Ja, wel ek dink dis presies wat so ironies is hulle kla oor dienslewering, grootliks dienslewering wat ons moet sê, dit waar hulle kla is goed soos veiligheid, is maar provinsiale mandaat, verstand polisieering in die provinsie lê op nasionale en provinsiale vlak, nie op plaaslike vlak by die stad van Johannesburg nie. Hulle kla byvoorbeeld daaroor, maar dan sou ook dienste waar hulle kla wat heeltemal in die bevoegdhede van die plaaslike munisipaliteit is, en ek dink dis hoekom, so wat jy nou gesê het, ergens die vingers gewys word na onder andere Herman Mashaba toe, hulle het vir hom gesê hy moet nooit hierna toe kom, maar die punt is, dit was 'n uitdaging wat hulle gesê het, jy is besig om te val in jou taak om vir ons basiese dienslewering te verskaf. Maar die tragedie van hierdie alles is ten spyte daarvan, gaan mense maar net weer 8 Mei vir dieselfde partye stem wat al vir 20 jaar lang swak dienste lever, en ek weet nie hoe ons dit gaan verander nie.
So, dis interessant, nee. Ek dink ons het al soveel keer op politiek gepraat oor hierdie hele story, dat ons so gewoond raak aan goeders. As jy nou 'n bietjie agter die kap van die byl gaan kom hierso, en ek vra myself, as hierdie in 'n eerste wêreldse land mens gebeur, wat sou die story wees? Daar is in 2016 geld geallokeer om Alexandra te verbeter. Daai geld is geallokeer deur die nasionale regering. So die oomblik toe David Makura nou uitkom en sê, ja nee, hy as premier moet gaan kyk wat gebeur, hierso natuurlike verkiesingstaktiek. Toe kom Herman Mashaba baie slim terug en sê, wel weet jy wat, asseblief, gaan soen toe en sê dan vir ons, waar is hierdie geld wat geallokeer is om Alexandra te verbeter? En toe sê Herman Mashaba, wat ek dink regverdige punt is, toe sê asseblief, as Cyril Ramaphosa daar wil opdaag, is hy welkom. Ek dink is vreemd, en ek dink ook is vreemd, dat hulle heeltemal oor die burgemeester se kop gaan, maar dis maar wat hulle doen, en dis ongelukkig die probleem wanneer jy een nasionale regering, nie probleem nie, ek dink is goed dat daar 'n bietjie verdeling van magte is, maar dit is 'n maklike manier vir die nasionale regering om net die munisipale regering uit te skuif hierso. Dis heeltemal verkeerd, en ek dink Herman Mashaba wys duidelik uit dat hierdie verkiesingstaktiek is. Ek moet eerlik wees, ek het 'n video gekyk van hoeveel mense die optog toe bygewoon het Maandag, en dit was nie baie mense nie. Hulle pas almal mooi in 'n selfoonskerm greep.
Ja, en iets wat ek nogal baie stof opgeskop het, was die feit dat 'n hoë profiel ANC lid, Tony Ngeni, 'n foto gepost het op Twitter, dink ek, eers aanvanklik van 'n klomp tyres, of bande, wat hulle wou, en het vir Herman Mashaba gevra om op te dag. Nou, dit is nou al in Suid-Afrika, is ons nou al so glad nie meer verbaas deur sulke gedrag nie. Dit is eintlik baie aan die orde van die dag, maar op dieselfde tyd, ons kan ook nie so min van dit dink deur en dan ignoreer die simboliek agter dit wat eintlik deur dit voorgestel word.
Die punt is imagine net of verbeel jouself net dit was 'n DA politikus wat hierdie bande afgeneem het en gesê hy ANC kom hier na toe ons daag jy uit om te kom. Ek bedoel dit die eerstens die media sou een oproer gewees het, en dan die mense sou, precies wat jy gesê het, die simboliek uitgewees het, en dan sou het een verskrikkelike skande gewees
het. En ek denk, is een baie onsensitieve ding, nee. Ek meen, bande symboliseer die hele necklace en kultuur, wat in die 80's gebeur het, ons weet van verskeie mense wat dood is. Ongelukkig is dit iets wat die ANC baie onderdruk, in die film wat Afriforum jaar gemaakt het, Tuin te die Heroes, kom het baie uit dat het wrede kultuur was. Mense wat gaan werk het tydens stakingstye, is op die manier tereggestel, dat is nie regtig aan die woord om te gebruik daarvoor nie. Miskien terwyl ons op die ANC is, is het tyd om by die volgende onderwerp uit te kom. En in voorbereiding vir 8 Mei wil ons by Politiek jou as luisteraar voorberei deur jou met kennis te bemagtig. En ons gaan elke week na een party kyk in 'n segment wat ons noem politieke ekstrale. Vandag kyk ons na die grootste party in die land, ons kyk na die ANC. En wat typies gaan gebeur hier, soos ek net vir 'n paar sekondes inleiding gee, wie is hierdie party, waar kom hulle vandaan en wat is die agtergrond? En dan gaan ons bietjie na hulle beleid kyk en dan gaan ons hierdie ding regtig onder die loep neem. Nou die ANC tans se president is Ramaphosa, nationale voorzitter is Gwede Mantash en die secretaris-generaal op hierdie stadium is die veelberuchte IJsmagashule. Meneer 10%. Op 8 januari 1912 is hierdie party gestig as die African Nationalist Congress in Bloemfontein is gestig deur John Dube, deur Pixley Seme en deur Sol Plaatjie. Sedert 1943 kan vroue volle lede wees. Hulle vlag het goud onder, groen in die middel en dan swart bo en het gaan oor dat die swart moet die nationale of die oorspronkelike inwoners, soos hulle dit noem, van Afrika uitbeeld. En dan het hulle die groen wat die land is, wat grond is natuurlijk ook vir hulle groot kwestie en die goud moet dan die hulpbronne uitbeeld. Hoofkwartier is Luthuliehuis in Johannesburg en dan hulle het so 770.000 geregistreerde lede in 2015. Hulle het bietjie interne administrasie probleem, so ontsikkel om uit te werk hoeveel hulle tans het. Hulle 249 uit die 400 setels in die nationale vergadering, dis so net oor die 62%. En dan nog bietjie iets belangrik miskien oor hulle geskiedenis. 8 April 1960 is hulle verban deur president C.R. Swart en hertoegelaat op 3 Februarie 1990. Nou ja, wat ek eintlik oor wil praat is die onlangse geskiedenis. Hierdie is die ANC wat die skerpe joene toegemaak het. Hierdie is die ANC wat openlik sosialisme, hulle noem het demokratiese sosialisme, maar sien in hulle ondersteuning van Venezuela dat hulle eintlik harde kommunisme ondersteun. Waar staan julle op die ANC? Wat is julle gevoel die ANC?
Well, ek denk jy beskryf het mooi, Paul. Hulle is eindelijk maar net communiste met bieke mooi kleerkies aan. En met een goeie shot van Afrika-nationalisme. Maar ek denk ons moet ook eerlijk wees, die ANC van vandag is ook nie die ANC van 20 jaar terug nie. En wat ek denk, ideologies was die selfde grondslag daar, denk ek, die verdere grondslag daar was nou geleid tot die ANC wat ons vandag sien. En die punt is, ek denk dat as ek nou eerlijk moet sê, ek denk dat as mense wat opreg glo in die ideologie van die ANC. Ek denk dat as mense wat opreg glo, hierdie is die beste pad vorentoe. Maar ongelukkig, en is iets wat ons nou al so baie hier by politiek gesê het, centralisering van mag los vir jou of skep die geleentheid vir 'n misbruik van mag. Dit is nou maar net eenvoudig so en dis maar wat met die ANC gebeur het en dis wat op die ouende met Suid-Afrika gebeur het.
En ek dink regtig mense moet onthou dat 'n politieke party bly nie altyd dieselfde. Dit is ook maar 'n wese wat verander oor tyd. En absoluut. Ek dink 'n politieke party, die belangrikste invloed op dit is maar sy politieke omgewing wat binne homself vind. En iets wat ek nogal baie interessant vind is die feit dat baie mense vergeet dat 18 miljoen van Suid-Afrikaners kry een of ander voordeel uit die regering uit deur uitbetaling en so voort. En daai mense, as jy kyk na hulle sielkind, as jy van 'n sielkundige invalshoek na dit kyk, jy kan maklik vir hulle die propaganda verkoop dat as daar 'n ander regering aan bewind kom of 'n ander party, is daai inkomste wat jy nou elke maand kry, wat jou in die lewe hou, wat jou familie aan die gang hou, kan afgesny word baie maklik. En dit is 'n soort propaganda taktiek wat ek dink ongelooflik effektief op die oomblik werk. En dit in die langtermyn gee dit vir die ANC vaste 18 miljoen stemme wat hulle in die groter prentjie is, as jy dink dat almal wel, nie 18 miljoen stemme nie, maar proportioneel tot die hoeveelheid mense wat kan stem. Gee dit vir hulle 'n groot basis van mense wat heeltemal loyaal sal wees tot hulle, weens hulle eie omstandighede.
Okay, maar net 'n vraag vir my. Sou jy in die, I mean, ek weet jou nagraadse studies kyk so 'n bietjie hierna, maar sou jy sê die ANC is 'n populistiese party onlangs, die laaste, kom ons sê, 5 tot 10 jaar?
Wel ja, jy moet verstaan, as verskillende soorte populisme. Nou die soort populisme wat die ANC nou al hoe meer nader aan beweeg is grondpopulisme of hulbronpopulisme eerder. En dit is 'n soort populisme wat in ons deel van Afrika baie, baie populair op die oomblik raak. Dit is die feit dat as daar die meerderheid van mense nie grond besit nie en eerder op iemand anders se grond leef of grond huur wat ook al. Dan is daar 'n groot insentief as jy in 'n demokrasie bly, as die minderheid as jy tegnies daarna kyk, is die minderheid van mense in daai land grondbesitters of groot hoeveelhede grondbesitters. So dan, soos dit in enige demokrasie werk, die minderheid sal, daar's altyd die insentief vir die meerderheid om dan net by die minderheid te expropriate en daai grond te vat en te herverdeel. So dit is die groot probleem wat ons mee sit, nie net in Suid-Afrika nie, maar in ons hele streek, is die feit dat omdat ons daar so 'n groot hoeveelheid mense is wat nie grond besit nie, is daar daai baie sterk insentief dat grondpopulisme of selfs net hulbronpopulisme baie maklik vatbaar sal wees in so 'n land.
Ek dink al wat verander het is dit was aanvanklik hulbronpopulisme gewees, mineraalregte, al daai goed. En toe dit nou maar net so, ek wou amper sê organies geskuif na grond as 'n hulbron ook.
Ja. So, en het kan net so makkelijk aanskuif weer na iets anders toe in die toekomst.
So ek dink van die ANC is belangrik om te sê dat hulle by verre die meeste stemme wat hulle ooit gekry het was in 94, maar toe was dit slegs 62,7% van die stem. As gevolg van 'n afname in die hoeveelheid mense wat gegaan het, het hulle amper 2 miljoen minder stemmers gekry in 99, maar hulle het 14 meer setels in die nasionale vergadering gekry. En daai tendens het aangegaan. Met 'n klein bietjie meer stemme het hulle toe ook 'n sprong van 13 setels in 2004 gehad. En toe was daar natuurlik 'n redelike drastiese afname, dat hulle het aanvanklik 14 en toe 13 setels toegeneem, 99 in 2004. En die afgelope twee verkiesings het hulle elke keer 15 setels verloor, totdat hulle nou op 249 is, wat laer is as die 252 wat hulle gehad het in 94. Ek wil wel, as ons die gesprek net na punt toe kan stoot, kom ons wees regverdig met ons oorweeg hulle 5 beleidsposisies vir die 2019 verkiesing. Hulle sê hulle wil die ekonomie transformeer om alle mense te dien. Hulle is 25 jaar al in mag, maar goed, ons kan praat oor daai dat hulle die ekonomie wil transformeer. Hulle wil sosiale transformasie bevorder. Hulle wil die stryd teen korrupsie, dis hulle derde punt, die stryd teen korrupsie wil hulle step up, soos wat hulle nou in hulle beleid sê, hulle wil dit bevorder. Hulle vierde punt is, hulle sê hulle wil die ontwikkelingsstaat wil hulle bevorder en herbou, en die laaste punt is hulle wil 'n beter Afrika en 'n beter wêreld bou. So dis hulle 5 punte waarop hulle hierdie verkiesing bestuur. Ek vind dit baie skynheilig dat iemand wat 25 jaar in mag is al hierdie goed wil herbou nadat hulle die einste mense is wat dit afgebreek het.
Ja, ek dink dis redelik duidelik. Dis dieselfde goed wat hulle al vir jare sê. Hulle sê al vir jare hulle gaan die ekonomie bou. Hulle sê al vir jare hulle gaan korrupsie beveg. Wat baie mense vergeet, en dit frustreer my nogals, veral op die korrupsiepunt, die laaste paar jaar. Nou dat staatskaping plaasgevind, ek dink almal, o, genade, kyk hierdie staatskaping wat gebeur het onder president Zuma. Voor dit was daar geen korrupsie gewees nie. Maar mense vergeet vir gerieflikheid dat dis nie asof korrupsie ewe skielig gekom het toe president Zuma hier was nie. Al wat gebeur het is die vlak van korrupsie het eksponensieel vergroot. Of verhoog, maar daar was korrupsie voor het gewees. Suid-Afrika was nie hierdie wonderlike administratiewe hemel waar alles net goed verloop het nie. Daar was nog steeds verkeersbeamptes wat omgekoop geword het, daar was nog steeds tenders wat bedrieglik uitgegee is. Dit is nie 'n nuwe ding gewees nie, en raai wat, 10, 15 jaar terug, toe hierdie kleiner vlakke van korrupsie nog steeds hier was, wie was aan bewind? Nog steeds die ANC. Ek dink nie veel het verander nie. Maar dalk om hierdie punt net mooi saam te vat en af te sluit, ek dink is 'n lekker deel wat ons kan doen vir die politieke ekstrale wat ons die volgende paar weke gaan doen. Wat dink julle, hoe gaan die ANC vaar, 8 Mei? Ernst?
Wel, ek dink hulle gaan definitief ondersteuning verloor, maar op dieselfde tyd nie soveel soos wat hulle sou as hulle nie vir Cyril Ramaphosa voor op die helm gehad het nie. ek dink die feit dat Cyril Ramaphosa het vir hulle bietjie meer grond teruggewen wat hulle nou sou verloor het weens die hele skandaal met die kaping van die staat. Maar op dieselfde tyd, ek dink ook die groot faktor wat gaan affekteer of hoeveel stemme hulle verloor is nie hoeveel mense net nie gaan stem nie, maar eerder hoeveel mense die ander partye kan werf. En op die oomblik kan ek nie sien enigszins dat die DA enige stemme van die ANC afvat, soos regtig in 'n betekenisvolle hoeveelheid nie. Maar dalk van die EFF se kant af, wat lyk my as jy kyk na die huidige data van tussen 6% tot 12%, van 6% huidiglik tot 12% kan groei, wat 'n baie groot groei sal wees van nie net nie net mense wat weggebly het die vorige verkiesing nie, maar van ander partye af. En ek twyfel of dit van die DA af gaan kom. So dit sal ANC stemme wees. Maar ja, Paul.
So ek wil dit interessant maak. Via Sportpolitiek luisteraar, stuur vir ons deur die week jou nominasies van wat dit is wat ons moet gee aan die wenner. Maar ek dink kom ons doen dit en sê ons maak ons voorspellings en een wat die naaste daan is, kry iets by die ander twee.
Ek sal vir jou Valleys gee van die Afrikaner.
Ietsie lekker wat dalk oud en Skots is, kan dalk pret wees.
Breiwaard.
So goed, ek gaan so sê, 60%, 240 setels, ek neem daar plat, want baie mense sê, het gaan laer gaan as dit, ek denk die Ramaphosa factor is sterker as mense besef, en die feit dat so min jong mense geregistreer het, teken die EFF gaan nie kry wat mense sê, hulle gaan nie, so ek sou sê, 60%, 240 setels, ek lak hom in, politiek luisteraars, julle kan my verantwoordelik hou.
Ek denk 56%. Ek gaan optimisties wees en dis tragies dat my optimisme net op by 56% strak. Maar dis maar wat ek dink gaan gebeur.
24 setels in 'n ander woord.
Ja, weet jy wat is my vrees? My vrees is nie dat die ANC, ek dink ek stem saam met Ernst, die ANC gaan ondersteuning verloor. My grootste vrees is dat die EFF soveel van die ANC se steun kry dat saam met die ANC en die EFF en al die ander partye wat grond tot einde sonder vergoeding ondersteun, hulle 2/3 meerderheid het. Dis my grootste vrees.
Ernst, die persentasie vir ons?
Ek sal vir julle sê, kom ons los dit op 'n positiewe noot vandag. Ek sal sê 55%.
Ja, jy is heeltemal uit. Goed, ek en Ernst baie realisties.
Ernst sê 220. Gaan sê, nou, hierdie week gaan ons bietjie ons internasionale politiek net so oorslaan. Ons sien daar is bietjie oorlog wat dreig in Libië. Ons sal jou as politiek luisteraar hoogte hou daarvan. Reeds 2800 mense wat gevlug het, maar soos ek sê, ons sal volgende week bietjie meer daaroor sê. Kom ons kom by ons blinkkant bo segment. Daniel, jy sê daar is bietjie dinge wat gebeur.
Ja, wel, ons hou altyd van om politiek daarom op 'n positiewe noot af te sluit. En iets wat my oog gevang het hierdie afgelope week, ek het ook op my sosiale media gedeel met die wêreld vir die mense om te sien. Maar is
so jy sosiale media volgers is die wêreld.
Natuurlik, hulle is my wêreld.
Goeie
punt. Nou, awesome, nie naaste ernstige wêreld nie, maar dit is my ook klein wêreldjie. Nee, maar vir die mense wat dit dalk nie gesien het nie, dit is die universiteit van, ek kan nie eens presies onthou nie, Missouri. Die universiteit van Missouri in die VSA het 'n studie gedoen wat spesifiek gekyk het na sosiale media en op politiek sê ons het gereeld dat die sosiale media is nie die regte wêreld nie en mense moet daarvan bewus wees. En hierdie studie het spesifiek gesê dat ja, die ekstreme kante van die politieke spektrum word meer beklemtoon op sosiale media op die oomblik, maar dis nie oor dat die mense na die ekstreme kante toe noodwendig skuif nie. Dis dat die gematigde middel eintlik maar net stiller word en hulle stel minder belang in deel wees van die gesprek. En dit kan ook vir party mense na slegte ding klink dat die gematigde mense net nie wil deelneem nie, maar ek dink is eerder dat net hulle sien daar's nie 'n punt daaraan nie en dat hulle nog steeds die meerderheid groot groepie in die middel is. Ek dink is belangrik net om weer te beklemtoon dat dit onderstreep die punt dat sosiale media is nie regte lewe nie en dat die meerderheid mense is nie net hierdie antagonistiese fopnuusdelers en mense wat deelike goed vir jou skryf op sosiale media nie.
Nou ja, van my kant af bietjie goeie nuus. Ons hoor daar gaan geen quotas wees by internasionale kriketraad se wêreldbeker van 2019 vir die Protea span nie. En ek bly daaroor, ons praat baie oor sport, quotas is amper 'n tema wat bietjie hollerig gery is, maar dit is vir ons goed om te sien dat ons in 'n rigting beweeg. Of dit net lippedienste sal ons natuurlik sien.
En dan dalk het 'n laaste positiewe punt. Ek weet Afriforum is nou op nog 'n toer in die VSA en ek dink ons sien almal uit na wat daar gaan gebeur en die nuus wat daar gaan breek. Ons hou dit met 'n fyn oog dop.
Ja, en snaaks want hulle het in Ghana gestop. Hulle gaan na die VSA. Ah. Ek het dit droog. Nou ja, gepraat van droog, soos reën in Pretoria, is hierdie episode nou eers vir 'n rukkie verby. Ons nooi jou as luisteraar uit om self so 'n bietjie te ontnonsens deur die gesprek voor te sit in die kommentaarafdeling. Ons hoor wat dink jy van ons? Hou jy van Erns as 'n nuwe aanbieder? Gee dit vir hom.
Permanente aanbieder.
Natuurlik hou ons van Erns as 'n aanbieder. Ondersteun ons gerus op Patreon as jy wonder hoe lyk ons of ons stemme pas by ons gesigte en ja, dan kan ons vir ons 'n kamera kry. Ondersteun die grootste Afrikaanse politieke podsending om video's te kry. Jy is ook welkom om ons resensie te los met jou klagtes en gedagtes. Ons hoor regtig graag van jou.